je sigurno to, ampak realnost je, da če se gremo na open source sisteme, pa zadeve, ki se jih da dosti enostavno kupiti v trgovini, ali pa vsaj nares doma, pač zadeva pride večja, kakor pa če jo Apple ali pa Asus ali pa kdorkoli Nokia stlačijo v, ne vem, štirslojno vezje in pač mobilni telefoni imajo veliko teh stvari noter, ki pa nekak normalnemu hobi eksperimentatorju nekak niso glih dostopne. O tem, koliko je težko kontrolirati kamero, sem malo že omenil. Mogoče še en sistem, ki je ful dober, mislim, ful enostavno za krmilt je, so te kamere iPTEC mini SD kamere, digitalni video pač camcorderi z slabo optiko, seveda, ampak če kar v redu kompresijo, pa velik placa gor in imajo en zelo važen feature in to je, da imajo remote control na infrared, kar se da zelo easy emulirati in vse funkcije kamere lahko s tem remotom krmilimo, tako da to je super, ampak potem smo se pač, ker smo ugotovili, da vse se da s temi pravimi fotoaparati tudi narediti, s temi Canon pa CHDK softverom, potem smo se pač odločili za to, ker upamo, da bo boljše slike delali. Potem lahko mogoče še pokažem, pač zdaj to je tudi v Fluxu, tele zemljevidi, malenkost. Pač ideja je, da se predstavi vse zbrane podatke nekako na mapi, kar je še kar challenge iz vidika oblikovanja in vizualnega in interakcije, ampak spet z neki open source softvera, namreč feature server, tlele v URL-ju se ga vidi, ki v bistvu iz baze servira tele podatke na web, pa Open Layers, ki je v bistvu JavaScript, ki poganja ta zemljevid, skupaj se jih da dosti fajn uporabiti in delati tako zemljevide raznih layerjev, ki pa seveda vsake toliko cajta, če date preveč objektov, tudi kakšen browser malo eksplodirajo oziroma nastresirajo. Ampak pač gre za dinamično grafiko, ki se čez pač to bitmap zemljevid nalaga in more pač klient na webu tudi svoj del dela opraviti, tako da tistih 4 giga rama, ki ste si jih kupili, ne boste obžalovali, tudi, ko boste te websajte gledali. Ok. Orožna dolina, ki jo je nekdo premapiral, se mi zdi, na OpenStreetMap delavnici v Ljubljani, ko je bila. Ja, lahko še naprej malo o tem ohišju, ne. Potem, ko sem imel to sliko, sem se stopil do oblikovalca Mihe Turšiča, ki je pa začel na tem delati in je tako ugotovil, da so pač problemi s tisto, mislim, s konceptom, samim tistim nekak klasičen ohišje za televizor je taka neka koža okoli iz trde plastike in je pač zaradi blaženja vibracij in nasploh zaščite zadev, ki so noter ob raznih malo močnejših udarcih, se odločil, da, oziroma prišel na idejo, da bi uporabil peno, podoben kot, ne vem, kolesarske čelade, pena za nosilni element, pol pa čez koža iz tenke plastike in tako nekako dva kosa skupaj se šrafana, en se pa šrafa na bicikl, drug gleda naprej, ima kamero not in noter se te zadeve. To je tako čist prva iteracija bila koncepta, pol je tako že malo napredval v smislu, kaj pa dejansko se, kako se kaj zoptimizira, tudi izdelava zadeve, ok, tukaj je malo boljša barva. Skratka, spet še zmer pač ta krajina. Cekarček, te knofi in velik rež pri strani, ker se mora zadeva tudi hladiti. Sej ne da porabi velike elektrike, ampak nekaj pa vse en. In če bi bilo zaprta v stiroporu, potem bi se zelo hitro tudi kaj pregreval. No, to je še en koncept naprej, kjer so reže premaknjene iz strani na, na sprednjo pa zadnjo stran, da je bolj nosilna cela zadeva. Takole se pol not zadeve vložijo, router pride tle čez, full kablov, control panel. Ok. No, ampak pol, to je bilo 2-3 mesece nazaj, smo do te stopnje prišli, na kar je Miha nažalost mogel izstopiti iz projekta zaradi osebnih razlogov. Pač nime več časa za se ukvarjati z mano ali pa s čim karkoli ni totalna prioriteta. Tako da zdaj smo še zmer brez končnega dizajna, pač na hitro je bilo treba novo ekipo, mislim, nove ljudi dobiti. Hvala Bogu, da so se pač eni najdeli. Tako da zdaj Jure Lozič, pač mladi dizajner, tudi industrijski, prevzel dokončanje teh 3D drawingov. Upamo, da bo do konca tedna že narejen. In potem v bistvu ostane sam še izdelava, kar pa nažalost traja in vsi se tresemo, ker ne vemo še zmer, a bo to možno ali ne bo to možno do tega festivala narediti. Ampak ne glede na to, pač bomo šli v to. To je pa ta festival v Parizu, čakaj se, klikaš en link, ben ti ni. Ni, ne. No, bomo, imenuje se Futuren Sen, to je v bistvu nova zadeva, ki ne bi bila bienalni dogodek, ki praznuje oziroma se gleda oziroma se prikazuje digitalno mesto, koncept digitalnega mesta prihodnosti, z bližnje ali daljne, to je tako po izbiri. V bistvu mesto Pariz in ta regija oziroma kako, ne vem, Ile-de-France, pač nek tam njihova malo večka občina, in ta nek, ups, kje pa je, Cap Digital, to pa je nek tehnološki klaster in to oni organizirajo letos prvič in so financirali razvoj 16 prototipov raznih projektov, ki se ukvarjajo z javno, urbano sfero, digitalnim in pač tako. Velikih je na GPS navezanih ali pa na mobilno. Frida je sveda najboljša in vsi se hvalijo politiki z njo in tako da ba je, bo mogel še smoking vzeti s sabo, ampak ostriž se bom zihar mogel, vsaj malo, ne. Ali pa vsaj počesati, to bo moja mama vesela. Ne vem, pač jaz upam, da ne bom mogel hoditi, da mi ne bo treba hoditi po Parizu z vrečko na glavi, ampak ja, to bi bilo boljš, kakršnokoli že bo. Aha, Open Street Map je se tle narisal, no, super, obstajajo. Turban, ja, ne, vse pravim, če ne bo tega ohišja, mogoče bomo imeli pa arhitekturne delavnice, kako narediti ohišje iz gume za tornjak, ali pa ne vem, iz cevi za kanalizacijo, ki ste ukradli na bližnjem gradbišču. Ok. Ne vem, po mojem lahko še kakšno vprašanje, če ima kdo. Če ne, te ne bo noben slišal na streamu, ja, evo.
Ti, koliko je pa v bistvu dejansko uporabljena ta global social networking oziroma Frida?
Uporabljena je, zdaj, zaenkrat sta dve na svetu, ne, in pol se uporabljata takrat, kadar pač jih nekje predstavim in dam ljudem, dobijo ljudje možnost. A? Hmm, a to ne vem, to ne vem, se v bistvu cela zadeva nekak, cel ta podpor na te zemljevidi v bistvu šele zdaj tudi nekak prihajajo, da jih nekak vzpostavljamo, tako da na ta način zares ne funkcionira še projekt. V bistvu projekt bolj se koncentrira na razvoj interfejsa, ne, spravo na raziskavo tega, kako, kaj je to tep najboljši na kolesu zares med, da neki tazga počneš. Zaznamuješ neke tege, rekordaš zadeve in v bistvu tako, da ne vem, mislim, po mojem ni tega veliko, ne. Ampak zdaj upamo, da pač s tem, ko bo v Parizu bistveno več frid in bistveno več podatkov, da bo tudi zadeva postala bolj zanimiva za gledalce, ne. Drugač pa imamo pač...
Nisva se mogoče razumela, ne? Se mene zanima, če se zdi zdaj s biciklom furaš okol pa slikaš. Mene zanima, koliko ljudi v bistvu dejansko na koncu uporablja te mape, ki ti mapiraš, ne? Če jaz prav razumem. Ne? Ti delaš nek projekt, v katerem mapiraš hotspote, ki bi jih na koncu nekdo, ki je pač nek človek, ki pride v neko mesto, lahko tudi uporabo. Torej, čisto utilitaristično, gledam, tako rekel, ne, na ta projekt, torej, koliko je pa dejansko na koncu tistega uporabnega vidika, oziroma koliko ljudi dejansko na koncu pogleda na Frido, ali pa na vaš, kot si je rekel, da sta dva, ne, nek konkurenčen projekt, ki uporabijo to zadevo?
No, ok, najprej to konkurenčen projekt je verjetno misliš na ta OpenStreetMap, nikakor ni konkurenčen projekt, ker oba projekta vlečeta voz v isto smer. Ne? Lahko bi rekel, da jaz sem se specializiral v tem projektu na razvoj enega od možnih pristopov k orodju za delo, ki ga tudi OpenStreetMap mapperi delajo. Ne? Tako da pač še enkrat odgovor, zaenkrat teh zemljevidov, Wi-Fi-jev ni, oziroma so, no, ampak niso ravno uporabni v smislu, da bi bili popolni ali pa vsaj približen popolni, pač mogoče se lahko nadejamo, da letos bo kaj zanimiv garatelj v Parizu, pa pol kasneje mogoče tudi v Ljubljani, glede na to, da bo pač softver na novo napisan in se bo dal to tle tudi uporabiti. Vem, da sigurno bi si ljudje želeli imeti tako mapo. In če bi obstajala in bi bila dobra, bi si sigurno tudi prišli pogledati jo. Ampak to je tako čikane nek problem. Ne. Mogoče malo tudi.
Jaz sem sicer malo zamodila začetek, tako da ne vem, če ste to mogoče že povedali, ampak a mapira te Wi-Fi signale in me zanima, če takoj, kakor pokaže, kjer so odprte. Tudi, to ste vse povedali že. Ne?
Ja, v bistvu sistem za mapiranje teh Wi-Fi signalov je dosti enostaven. V bistvu je en tak skript laufa, ki se poskuša povezati in priti na internet in pač poskenira vse mreže v okolici, tako kot vaš laptop, potem reče, mislim, potem pač vzame samo tiste, ki so dejansko niso zakriptirane oziroma ne uporabljajo takoj pasvorda za to, da se sploh pogovarjajo z vami. Se pač najprej se proba priklopiti na access point oziroma na omrežje, če mu to rata, je to ena točka. Pol proba dobiti IP številko, če mu to rata, je druga točka. Potem s to IP številko proba dostopati do interneta, če mu to rata, je to končni test, da je zadeva uporabna kot free Wi-Fi dostop. In pol, če se to zgodi, začne uploadati vse zadeve, ki so bile do zdaj posnete, gor na internet, na server svoj. In ob vsem tem, ki to počne, pač logira, se pravi zapisuje, kaj se vse zgodil, kam se je povezal, kaj je videl in to v bistvu je ta, te podatki, ki pol služijo za mapiranje.
Vem, da sem siten, ne. Ampak se ravno zaradi tega, ker si zdaj to omenil, da vse to naredi, ne, ti se pa s biciklom furaš, ne. To, kar si zdaj omenil, vzame kar nekaj časa, ne. Vzame sem par nekaj sekund, da ti je v bistvu password, da ti dejansko, če imaš ti recimo, ok, če imaš VPA pa vse to, ne, tisto ti zelo hitro pokaže, ampak če imaš pa pol odzadi nekaj, kar te skozi spušča, skozi nek server, pa kaj, pa to lahko tudi 30-40 sekund vzame, recimo, ne. V bistvu moje vprašanje je, iz kakšno hitrostjo se moš vozit?
Praktično se lahko voziš s kakšno kol hitrostjo, je pa priporočeno, če želiš zares dobro zmapirati Wi-Fi, ne, da se ob signalu, da Wi-Fi obstaja, ustaviš, počakaš teh 15-30 sekund, da se dejansko sproba, a je internet, a ni, ne, če ne bo pač blip, pa bo rekel, ok, tlele nekaj je, zgleda, da je odprt, ampak nismo imeli časa za sprobati. Ne. In potem se pač tudi malo voziš sem pa kje, da vidiš, kje je range. Ne. Tako da, bolj, ki se potrudiš, boljši so podatki. Ne. Je pa dovolj, da se peleš mim normalno, normalno hitrostjo, da zaznaš, da nekaj je. Pol mogoče lahko greš nazaj pogledati ali pa že sam interfejs te upozori, tako da pa če imaš cajt za to, se lahko staviš in pomapiraš. Kje se kupi? Ja, na Ljudmili itak, kje pa. Zdaj se bojo ratale po cen, bo sam še kakšnih 1000 do 2000 evrov po komadu, tako da it's dirt cheap for avant-garde techno art from Slovenija, ne. Po mojem. Open source hardware, ja.
Ja, mene pa zanima, ne. Tle jaz vidim zdaj, da se odpira neka nova uporabnost tega oziroma populariziranje nekaj v smislu Google Maps-a pa tega, kar se tam pojavlja kot na en način bolj fizično lociranje prostora, verjetno tudi zvoka pa teh reči, ne, na mapo, ne, na map, ki po resniči tudi fotka, ne, iz vesolja kitajcega, ne. Se spomnim, da je 10 let nazaj en Nemc okrog hodil tam po Ars elektroniki, Štefan ali kitajcega, ne, in je kazal tam prve zasnutke tazga razmišljanja, ampak samo na ravni zvoka, ne. On je češ, ampak je že imel ta stereo princip zvoka, ne, ko greš ti tam z miško po zemljevidu, ne, in imaš slušalke gor, ne, in pol, če je na desni strani nekdo pustil zvok, ne, se z desne sliš, ne, in pa se ti obrneš in pa se z leve sliš, tako, no. En tak hecen interfejs, ne, tako. No, pa sem sam še to, ne vem, to kot prototip razumem, ne, tudi če v seriji 30-ih, ne, ampak pa si pa predstavljam, da je pa Mobi tist, ne, ki ima GPS noter, uploada in potem tudi na ta način potem gledaš, ne?
Ja, vsekakor, ne. Mislim, če najprej na prvo na ta zemljevid zvočni, ne, če ne drugega, je pač so te podatki včasih pridejo prav raznim takim eksperimentom, ne, ki želijo raziskovati nove možnosti prikaza podatkov. Mogoče je kakšna taka zadeva malo bolj zanimiva kot sam neke statistike o kriminalu pa rodnosti pa ne vem, če jim te, kot je recimo drugač dostopno. Ne. To Mobi, ne, valjda, sej moja Nokia je pa ma GPS, ma Wi-Fi, ma kamero, da se jo programirati, na internetu je, kadar češ, in tako naprej. Tako da ja, popolnoma legitimno, ne, in nekako en od ciljev pa pristopov Fride do tega bi bilo, da pač se trudimo, da naš software ne bo vezan samo na ta hardware, na to hardware platformo, se pravi, da bo toliko modularen, da se ga da brez preveč truda mogoče prirediti za druge stvari, recimo za Asus EEE ali pa za nek Linux mobilni telefon, in pač tudi v bistvu isto stvar počet, več ali manj. Ampak spet gledam to, da gre za interface research, se mi zdi pač, da ima mobilni telefon danes dve ful pomembne pomankljivosti kot ta interface, se pravi, prvo je, da se zelo slabo vidi karkoli, če ga imaš ti tako zares spredi, pa na soncu, ne. V avtu se še nekako vidi na GPS, no, ne vem, na biciklu pa. Ha? Ja, se pravim, se tudi Asusa ni na Fridi, ne, iz tega razloga, da pač dokler ne bo še par let, bo pa bojo te LCD-ji skoraj kot e-paper dejansko barni, ki ne porabijo štroma veliko in se vidijo v soncu, ne, brez backlighta. Drugo je pa pač ta feedback, taktilni feedback, ne, ki ti dejansko tako voziš, pa pač neko stvar naštimaš, a ne, in ona tam ostane, oziroma pač imaš en fizično zadevo za obrniti, fizično ene lučke, zadeva se ne spreminja, pač tako, kot se pač software lahko na LCD-u, imaš ta mode, pa ta screen, pa zemljevid, pa ne vem kaj. In pač cel nekak design goal, eden od je bil, da zadeva ni preveč distracting. Se pravi, da ti še zmer, tvoja glavna dejavnost je, da si ti voziš in gledaš svojimi očmi okol, paziš na promet, gledaš, mogoče si prvič v tem nekem novem mestu, ne, ali pa pač samo greš prvič s kolesom po svojem mestu, ki ga sicer drug dobro poznaš. To je bilo v Pekingu, tako da je zanimivo slišati komentarje ljudi. No, tako da pač bi na vsak način bi hotel imeti pač en ta svoj interfejs čez, tako da ne bi kaj dosti pridobil. Tale router, ki ga uporabljam, je pa za svojih 70-80 evrov, odvisno pač, kako ga dobite. V bistvu najcenejši skor Linux kompjuter z Wi-Fi-jem, ki se ga da dosti najboljše na baterije tudi priklopati in pač v bistvu gre za ceno v končni fazi. So pa zdaj že recimo četrtino te velikosti se že da dobiti podobne zadeve.
Še?
Evo.
Imam še eno dilemo. Sej, to se mi je zdaj odprl.
Ne, sej, ena dilema se mi je še odprla, ne? ne, v bistvu, pri vsem tem, ne, me, v bistvu bega, lej, sej, kar se tega izkoriščenja Wi-Fi-a kot možnosti komunikacije za vse, ne, te tendence so v bistvu že obstajale, ampak večinoma se je bila v času usmerjena v to, da se zgradi neko neodvisno mreže, v katerem je kup nekih posameznikov, ki v bistvu prispevajo ta svoj access point. Ne. Spomniš, ko so bile te, recimo Zagreb je bil dost močen v smislu tega, da v enem trenutku je bil, ne vem, tretjina Zagreba priklopljena na tak način, da se lahko imel access point, ki je bil wireless in je bil brezplačen, ampak so bili ljudje, posamezniki, ki so za svojo vednostjo oddajali ta svoj pač neko pasovno širino svojega interneta nekemu accessu. Zdaj pa v bistvu mene zanima, a nismo v tej vlogi, v tem trenutku, če izhajamo iz nekega takšnega pristopa, da na nek način iščemo luknje tudi tistih uporabnikov, ki nočejo na nek način, da se jim ljudje priklapljajo na njihovo omrežje, ki ni zaščiteno, ki je odprto, ne? In na ta način delujemo virusno, namesto da bi delovali v smislu skupnosti, da bi ljudje dali del svojega v bistvu, prostora, svoje širine, ne, pasovne skupnosti, pač pa izkoriščamo njihovo nevednost in kdo zagotavlja, da bodo ti podatki tudi v trenutku, ko se bo človek zavedel, da mu nekdo pa ful krade širine, ne, da bojo tudi adekvatni naslednji dan. Da bojo tudi točni naslednji dan. Ko bo nekdo pogruntil, da, da imaš ti en megabit, ne vem, dostopa in da kar naenkrat imaš 10 mandljice gor za svojimi laptopi, da boš pogruntil, ne, in boš pa zaprl pipco. Vklopil VPA ali pa whatever, ne.
Tako, to je ful zanimiva tema, ne, glede free Wi-Fi-ja, lahko se, doskrat se, no, bom rekel, ne bi se zdele, ampak doskrat se kregamo v raznih detaljih, konceptualnih pogledov na taka omrežja, tle v kiberpipi oziroma metropolu, pač, kjer se dobiva to free Wi-Fi omrežje Ljubljane. Pač Wi-Fi je ena zanimiva tehnologija, ki je tako nekako spozela skozi prste kontrole, mal. Ne. V bistvu so nam končno po toliko in tolikih letih dali uporabne dvosmerne radio aparate, ki so legalni, nekontrolirani, brez licence in so v bistvu ful uporabni za razne stvari. In seveda takoj pol pridejo sanje o tem, kako se bomo znebili telefončkarjev, ne, in kako bomo pač sami sebi ponujali te storitve in omrežje gradili. Na koncu se pa izkaže, da v bistvu je ful bolj convenient imeti mobilni telefon, kot se tam nekako loviti pa vedeti, kdaj zdaj imaš signal, kdaj ga nimaš. Glede tega, kdaj pa človek ve ali pa ne ve, da je pustil odprto, ne? To je pa v bistvu vedno več ljudi, ki ne ve in don't care, imajo zaprto. Zato, ker vedno več jih dobi zadevo zaprto inštalirano. Ne sam po tujini, ampak tudi pri nas, po mojem, že vedno več pač teh kablašev, koga, kdorkoli jim to inštalira, se zavedajo tega, da sosedi pač slišijo, ne, in nočijo in naštimajo, recimo, ne vem, British Telecom ti da tak nek password na dno routerja napisan in pol, tudi če ti, tako resni passwordi, pri vsakem drugačni, ne, zato, da se samo priklopiš gor in pol prideš ti na obisk, tvoj ta lastnik ti vsekakor dovoli, da se skonektiš, ampak ti se ne moreš, ker pač tvoj kompjuter ne podpira tega nekak gesla, tega načina autentikacije, ki ga ima. Ne. Tako da, po mojem vedno bolj se dejansko tisti, ki imajo odprt, imajo tudi, so to zavestno naredili. No. Mislim, še zmer je seveda nekaj teh najbolj priljubljenih SSID-jev, default pa Linksys, ne, kjer če malo tako gledaš, pa te dva ta prve probaš, ne, ker imaš zelo velik šans, da dejansko bo. Ampak pač ja, vedno manj je tega, zame kar na žalost, pa pač kar itak, mislim, da je da problemi varnosti pa tega zasebnosti so drugije, se pravi recimo pač v tem, kako je večina ljudi na Windowsih in imajo ful neki odprt vse sharing in backdoori in virusi, ampak to nima veze s free Wi-Fi, to je pač se dogaja brez ali z tem. Ne vem, lahko pa sam rečem, da v Parizu teh odprtih ful mal, kakor sem jaz bil tam zdaj malo gledal, tako da bo še kar challenge in po mojem dosti zanimiva zadeva zavideti, kaj, kje pa so puščeni odprti te. Ok, zdaj smo že eno uro o Fridi, mogoče, če ni več vprašanj, lahko pridemo na bolj zabavni del večera. Entertainment for the masses. Kje smo? Včeraj ste imeli gledalci in prisostvovalci tle možnost videti klimatične eksperimente Arnija pa Primoža, ne? A ni bilo, ti si bil samo, ok, skratka, z saharskim peskom in tako naprej, danes...
Gobi,
a je saharski, sorry, nisem sem reč puščavski, ja. Puščavski pesek iz Gobija. Danes pa tle sva midva z Igem se pač takrat pogovarjala pa o tem, pa smo rekli, kaj pa ne bi mi po nekaj podobnega tudi probali. Nikoli še nisva, tako da sprejemava vse pametovanja iz raznih strani. Bomo videli, kaj bo ratel. Pač podvrsta tega eksperimenta, ki bomo se šli, je taka z škrobom in vodo. Če to zmešamo v, pravi, v pravem razmerju, dobimo neko tako podcasto maso, ki ima zanimive lastnosti, namreč nima, ne da se dobro zmeriti viskoznosti, kot jo pač fiziki definirajo, ker včasih, če gremo počas skozi njo, je še kar tekoča, če pa